Αθλητία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε εδώ και σήμερα στη μεγάλη αθλητική παρέα της Έρα Σπορ. Ηλία και σπορ είναι το δικό μας αθλητικό στέκι, εδώ που κουβεντιάζουμε τα πάντα γύρω από την ευζωία, για όλα δηλαδή αυτά που μας κάνουν να είμαστε καλά, να νιώθουμε καλά τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Για όλα αυτά που βεβαίως δεν είναι τίποτα άλλο από μια συνειδητή επιλογή ενός τρόπου ζωής που μας ανταμείβει με περισσότερη ευεξία, με περισσότερη θετική ενέργεια και βεβαίως με καλύτερη υγεία. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ παρέα με τον Θώμα Στεριώτη, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Ειρήνη Παπαζήση και ο Γιώργος Παπατρέχας είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. ο αριθμός για να μπείτε αν θέλετε και ενεργά στην παρέα μας, αρκεί να στείλετε ένα απλό SMS. Γράφετε σπορτ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Εμείς θα είμαστε εδώ να τα υποδεχτούμε όλα με πραγματικά με πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, νομίζω ότι σας έβαλα λίγο στο κλίμα με την μικρή εισαγωγή που έκανα για το σημερινό μας θέμα, το οποίο βεβαίως αφορά τον τρόπο ζωής μας, την καθημερινότητά μας, όλα αυτά που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την υγεία μας και την ψυχολογία μας. Βεβαίως εμείς το πρώτο θέλουμε να συμβαίνει, αλλά δυστυχώς κάνουμε τα πάντα για να μην συμβαίνει. Και σήμερα λοιπόν θα πούμε πώς ο τρόπος ζωής μπορεί πραγματικά να αποτελέσει το φάρμακό μας. Διότι το DNA δεν αποτελεί τη μοίρα ενός ανθρώπου. Είτε αυτό είναι καλό είτε είναι κακό. Και ξέρετε, το λέω αυτό γιατί πολλοί λένε έχω καλό DNA, μπορώ να κάνω τα πάντα. Ένα καλό DNA όμως μπορεί να γίνει κακό και το αντίθετο. Ένα κακό ακολουθώντας ένα ισορροπημένο τρόπο ζωής μπορεί αντίστοιχα να γίνει καλό. Άρα λοιπόν ο τρόπος ζωής είναι αυτό που θα το καθορίσει. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα σήμερα να μιλήσουμε για το lifestyle medicine, για την ιατρική που στηρίζεται όχι στα φάρμακα, όχι στα χημικά, αλλά σε όλα αυτά που θα μας φέρουν έτσι πιο κοντά στη φύση μας και θα μας εξασφαλίσουν έτσι μια καλή ποιότητα ζωής χωρίς ασθένειες. Παράλληλα θα μιλήσουμε και για την Ιπποκράτειο διατροφή, διότι αυτά είναι δύο αλληλένδετα πράγματα. Και ο Ιπποκράτης, ο μεγάλος Ιπποκράτης, έλεγε λοιπόν ότι η τροφή μας πρέπει να είναι το φάρμακό μας. Και κοντά μας λοιπόν για να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά είναι η ενδοκρινολόγος, διαβητολόγος και υποψήφια διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πάνω απ' όλα καλή μου φίλη, η Βίκη Τριάντη.
Βίκη, χαίρομαι και πάλι που έρχομαι κοντά σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά που με καλείτε για να συζητήσουμε για πράγματα καθημερινά που αφορούν την υγεία μας και που μπορούμε να τη βελτιώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο μόνοι μας. Η lifestyle medicine για την οποία ανέφερες αφήνει τον ασθενή να επιλέξει τον τρόπο. Τον τρόπο που θα διορθώσει τα πράγματα, τις παθολογικές καταστάσεις που επικείται, ενώ η συντηρητική ιατρική άφηνε τον γιατρό.
Άρα λοιπόν είναι στο χέρι μας λες.
Ακριβώς,
με λίγα λόγια.
Είναι στο χέρι μας. Ο Ιπποκράτης το είχε πει χρόνια πριν, όπως είπες, διότι η τροφή είναι το φάρμακό μας ή το φαρμάκι,
Ή το φαρμάκι
μας.
Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, θα πούμε πάρα πολλά. Θέλω να σου πω ότι σε νιώθω πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της εκπομπής μας.
Σε αγαπώ, σε λατρεύω και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
Είναι πραγματικά απόλαυση και χαρά έτσι να κουβεντιάζω μαζί σου τέτοιου είδους θέματα υγείας, διότι μας μιλάς τη γλώσσα που θέλουμε και μας μαθαίνεις ότι την καλή υγεία τις περισσότερες φορές την ορίζουμε εμείς. Σωστά.
Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ξέρουμε καλή προπαίδεια για να λύσουμε ολοκληρώματα. Η ιατρική πρέπει να βασιστεί στην φύση και η φύση είναι η προπαίδεια.
Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, lifestyle medicine. Μου ακούγεται φρέσκο, μου ακούγεται πολύ καινούριο. Αλλά διαβάζοντας έτσι λίγο κάποια πράγματα από τις αρχές και τις αξίες του, νιώθω ότι είναι σαν να διαβάζω όσο μας είχε πει χρόνια πριν, έτσι, ο πατέρας της ιατρικής Ιπποκράτης.
Είναι αλήθεια. Η lifestyle medicine είναι μια νέα προσέγγιση, είναι μια νέα ειδικότητα. Βέβαια, ξεκίνησε από το 1975. Στην Αμερική αυτή τη στιγμή είναι ξεχωριστή ειδικότητα. Ελάχιστες ιατρικές σχολές έχουν την ειδικότητα αυτή σαν εξειδίκευση. Και στην Ιατρική Αθηνών δυστυχώς δεν έχουν τουλάχιστον 30 ώρες διδασκαλίας, coaching, για το πώς μπορεί ο γιατρός να προσεγγίσει τον ασθενή και να τον βοηθήσει να βελτιώσει με τον τρόπο ζωής του, τη διατροφή του, τι πρέπει να αποφεύγει για να αποκλείσει ασθένειες οι οποίες δυστυχώς είναι lifestyle diseases, mm-hmm. lifestyle νόση.
Είναι άρα μιλάμε δηλαδή για μια εκπαίδευση.
Ναι, ακριβώς. Είναι μια εκπαίδευση η οποία χρησιμοποιεί τα επιστημονικώς αποδεδειγμένα μέτρα της πρωτογενούς πρόληψης για να θεραπεύσει ασθένειες οι οποίες οφείλονται στον τρόπο ζωής. Για παράδειγμα, το κάπνισμα. Πρέπει να εξηγήσουμε και να αποδείξουμε, γιατί έχουμε αποδείξει με έρευνες, ότι το τσιγάρο είναι κακός παράγοντας στην ζωή μας και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και ασθένειες. Μέχρι το 2020 αναμένεται ότι τα 2/3 των ανθρώπων, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, κινδυνεύουν από παθολογικές καταστάσεις και νοσήματα εξαιτίας του τρόπου ζωής μας.
Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε τα πάντα, έτσι, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτόν τον τρόπο ζωής.
Είμαστε διατεθειμένοι, θέλουμε να κάνουμε άσκηση καθημερινά.
Αυτό είναι ένα θέμα.
Θέλουμε να ακολουθήσουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Θέλουμε να κάνουμε διαλύματα κατά τη διάρκεια της μέρας στην εργασία μας, για να μην καταπονείται η μέση μας, για παράδειγμα, την ώρα που καθόμαστε στην καρέκλα περίπου 10 με 12 ώρες, ή τον αφιένα μας. Θέλουμε να ακολουθήσουμε υγιεινούς τρόπους ζωής που θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να προσφέρει το κράτος. Δεν έχω δει πολλά σχολεία, για παράδειγμα, να έχουν. Έχουν απολυμαντικά μέσα για τα παιδάκια, για να αποφύγουμε, για παράδειγμα, τα μικρόβια και τις ιώσεις. Είμαστε διατεθειμένοι να τα κάνουμε αυτά. Και από μόνοι μας δεν μπορούμε. Χρειάζεται και το κράτος να παρέμβει.
Γιατί πιστεύεις ότι το υποτιμάμε όλο αυτό? Γιατί νομίζω ότι όλοι μας λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι και το τσιγάρο βλάπτει και η κακή διατροφή βλάπτει και το γεγονός ότι είμαστε συνεχώς επάνω σε μια καρέκλα επίσης βλάπτει. Ωστόσο όμως λίγοι άνθρωποι βλέπω να κινητοποιούνται.
Δεν υπάρχει πειθαρχία, δεν υπάρχει θέληση, διάθεση. Όλοι λένε, ασθενείς μου, τουλάχιστον στο δικό μου το ιατρείο, λένε δεν έχω χρόνο να πάω γυμναστική. Μα δεν χρειάζεται να πάει κανείς γυμναστήριο για να γυμναστεί. Μπορεί να περπατήσει 40-45 λεπτά την ημέρα και είναι μια πολύ καλή άσκηση αυτή. Δεν χρειάζεται. Μπορεί να κάνει, για παράδειγμα, 10-15 λεπτά ανέβασμα σκάλας. Ή μπορεί να ακολουθήσει έναν υγιεινό τρόπο ζωής μειώνοντας το αλάτι και τη ζάχαρη στη ζωή του. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι φταίνε μόνο οι παροχές από την εποχή μας. Φταίμε και εμείς οι ίδιοι που τα ακολουθούμε αυτό.
Νομίζω ότι έχουμε πολλές επιλογές. Αρκεί να μπορέσουμε έξυπνα να επιλέξουμε τις σωστότερες, τις καλύτερες, τις υγιεινότερες. Και όλες αυτές οι οποίες θα μας προάγουν, θα μας πάνε μπροστά. Γιατί νιώθω πολλές φορές, γιατί όλοι μας το έχουμε νιώσει.
Έχουμε
ένα κακό φαγητό, για παράδειγμα. Ναι, ναι. Ένα κακό φαγητό πώς μπορεί να μας βυθίσει. Mm-hmm. Πώς μπορεί να μας κάνει mm-hmm. να νιώθουμε ποτονικοί.
Ακριβώς. Να μην μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ, να στριφοκοινάμε στο κρεβάτι, να ξυπνάμε κακοδιάθετοι. Επίσης, το κακό φαγητό που ανέφερες μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σοβαρά στην υγεία μας. Η ζάχαρη έχει συσχετιστεί αρνητικά με την εμφάνιση καρκίνου, παχαίως, εντέρου, καρκίνου, μαστού. Είναι αποδεδειγμένο αυτό πια. Έχουμε πλέον μελέτες και έρευνες οι οποίες το αποδεικνύουν. Και δεν είναι μόνο κατά τη διάρκεια της ζωής μας, είναι και από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Το τι έχει φάει η μητέρα μας κατά τη διάρκεια της ενδομητρίου ζωής μας. Το τι έχει φάει, τι έχει πάρει, φάρμακα ή τον τρόπο παρασκευής των τροφών μας. Mm-hmm. Και δεν μιλάμε μόνο για τη διατροφή, μιλάμε και για αυτό που εισπνέουμε και για αυτό που καταπίνουμε. Άρα λοιπόν και το νερό και το τσιγάρο.
Και τον αέρα γενικώς.
Βεβαίως όμως η τεχνολογία έχει προσφέρει και είναι αρρωγός για να προλάβουμε καταστάσεις. Για παράδειγμα, η μαστογραφία. Είναι ένας τρόπος, επειδή θα μιλήσουμε για μεθόδους και μέτρα πρόληψης, η μαστογραφία είναι ένας τρόπος πρόληψης. Πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Ή ο έλεγχος που κάνουν το διακολπικό υπηρηχογράφημα που κάνουν οι γυναίκες. Το ίδιο ισχύει και για τους άντρες, για τον προστάτη. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι πια η τεχνολογία και η εποχή μας μπορούν να μας βοηθήσουν να προλάβουμε καταστάσεις και παθολογικές καταστάσεις και νοσήματα, τα οποία είναι εξαιρετικά θανατηφόρα και επιζήμια για τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά παράλληλα και για την οικονομία.
Άρα λοιπόν, κράτους. Το lifestyle medicine ουσιαστικά είναι η προληπτική ιατρική, έτσι.
Είναι
η διαφορά της από την παραδοσιακή δυτική ιατρική.
Στην κλινική πράξη. Mm-hmm. Η προληπτική ιατρική στην κλινική πράξη. Να αποφύγουμε να κάνουμε διαβήτη, γιατί έχουμε πάρει παραπανήσια κιλά, που θα χρειαστεί αργότερα αναγκαστικά να μπούμε στην ινσουλίνη. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε φαρμακοθεραπεία. Θα την κάνουμε εφόσον είναι αναγκαίο κακό. Αλλά γιατί να συμβεί το κακό?
Σε σωστές δόσεις, το σωστό χρόνο, για το σωστό λόγο, νομίζω.
Σωστές δόσεις, για το σωστό λόγο και με το σωστό τρόπο.
Το θέμα είναι να μην φτάσουμε. Σίγουρα είναι μεγάλη επανάσταση το γεγονός ότι μπήκαν στην ιατρική τα φάρμακα, βρέθηκαν, ας πούμε, για παράδειγμα τα αντιβιωτικά, mm-hmm. που έσωσαν ζωές, mm-hmm. αλλά εμείς φτάσαμε στην αντίπερα όχθη.
Ναι,
δηλαδή,
αλλά κατάλαβε όμως
αλόγιστη χρήση.
Κατάλαβε όμως ο άνθρωπος και οι γιατροί στην πορεία ότι για να αποφύγουμε την εξάπλωση των ασθενειών από ιώσεις και από μικρόβια χρειάζεται απολύμανση. Αυτό είναι μια πρόληψη και μπορούμε να το πετύχουμε αυτό.
Πάντως νιώθω, έτσι και κουβεντιάζοντας με πολύ κόσμο, ότι όλο και περισσότεροι, έτσι, έχουν νιώσει την ανάγκη για προληπτική ιατρική, έτσι. Mm-hmm. Να αλλάξουν τις διατροφικές τους συνήθειες, να αλλάξουν γενικότερα τον τρόπο ζωής.
Το προσπαθούμε. Έχω μια ασθενή 83 ετών που σου έλεγα χθες που συναντηθήκαμε κάποια στιγμή. Έχω μια ασθενή η οποία έχει χάσει 16 κιλά από πέρυσι το Πάσχα.
Εντυπωσιακό.
Και είναι 83 ετών. Προσπαθεί.
Αυτό
λέει,
σημαίνει.
Έφαγα λιγάκι, γιατρέ μου, τώρα τις γιορτές και τις εξηγώ. Δεν πειράζει, 365 μέρες το χρόνο να φάμε τις 65 μέρες σαν τα γουρούνια στην κυριολεξία. Δεν έγινε κακό τόσο τρομερό. Αλλά τις υπόλοιπες 300 μέρες πρέπει να ακολουθούμε έναν σωστό υγιεινό τρόπο ζωής.
Άρα λοιπόν, μιλάμε, Βίκη, για ένα σύστημα φυσικών θεραπείων, ναι. έτσι, το οποίο διατηρεί τον οργανισμό μας υγιή και εμποδίζει την εμφάνιση ασθενειών.
Ακριβώς. Έτσι. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε το κινητό. Είναι ανάγκη το κινητό να το χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε μια συνεχή επικοινωνία είτε με τους συνεργάτες μας είτε με τους φίλους μας. Πρέπει όμως να επιλέξουμε χρονικά μικρά διαστήματα που δεν θα το χρησιμοποιούμε, γιατί και αυτό ακόμη προκαλεί προβλήματα. Ο καρκίνος είναι μια πάθηση lifestyle. Συμβαίνει δηλαδή οι lifestyle diseases, τα lifestyle νοσήματα είναι ο καρκίνος, είναι κατακαρδιαγγειακά, είναι ο διαβήτης, είναι η παχυσαρκία. Αυτά λοιπόν μπορούμε να τα αποφύγουμε αλλάζοντας τον τρόπο ζωής μας.
Και τα μυοσκελετικά προβλήματα.
Και βλέπω τα μυοσκελετικά προβλήματα.
Τα οποία στην ηλικία των 10 ετών έχουν προβλήματα με τον αυχένα.
Και ραχίτιδες.
Έτσι, λόγω της χρήσης των tablet, έτσι, και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
Ακριβώς.
Λόγω του γεγονότος ότι...
Κακή στάση, δεν αθλούνται, δεν τρώνε σωστές τροφές οι οποίες περιέχουν πολύ ασβέστιο εμπλουτισμένο με βιταμίνη D και μαγνήσιο, που τα έχουμε πει σε προηγούμενη εκπομπή μας. Τρώνε πολύ μεγάλες ποσότητες και πολλές ποσότητες από ζάχαρη που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και προκαλεί παχυσαρκία και συγκεκριμένα η παχυσαρκία είναι διαβητογόνος, προκαλεί διαβήτη και καρδιακιακά στην πορεία.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν, λέμε τρόπο ζωής, mm-hmm. και αναφερόμαστε στη διατροφή, ναι. έτσι, στη σωματική δραστηριότητα,
ναι.
στον ύπνο.
Στον ύπνο. Καλός ύπνος λοιπόν προσφέρει μια ισορροπία ορμονική. Όλες μας οι ορμόνες έχουν νυχθημερίσιο και κυρκάδιο ρυθμό. Άλλες ξυπνάνε το πρωί και άλλες ξυπνάνε το βράδυ. Οφείλουμε να ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο μοτίβο που μας έχει η φύση επιλέξει. Ο άνθρωπος πρέπει να κοιμάται από τις 11-12 και μετά. Δεν μπορεί να παραχθεί η μελατονίνη διαφορετικά.
Και δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού κοιμάται μετά τις 2.
Δυστυχώς. Κοιμάται μετά τις 2 και ξυπνάει πολύ νωρίς, 6 ώρα το πρωί για παράδειγμα, αναγκαστικά γιατί πρέπει να πάει στη δουλειά του και δεν προλαβαίνει να ξυπνήσει το σώμα για να μπορέσει να κάνει μια υποτυπώδη γυμναστική, αθλητική δραστηριότητα δηλαδή να ακολουθήσει. Και στη συνέχεια, συνηθισμένος πια με το πρέπει να φάω πρωινό, θα φάω οπωσδήποτε πρωινό και θα φάω ένα τόστ μεγάλα και δημητριακά που είναι φούλιδα τάνθρακες που θα προκαλέσουν ζάχαρη και παχυσαρκία στην πορεία. Δεν έχει επιλέξει γιατί δεν τον έχουν εκπαιδεύσει και δεν έχει μάθει είτε από το σχολείο είτε από την εργασία του, γιατί υπάρχουν coaching στο εξωτερικό, coach στο εξωτερικό και γίνονται σεμινάρια για το και εκπαιδεύονται οι άνθρωποι για το τι πρέπει να επιλέξουν κατά τη διάρκεια της μέρας, στο τι πρέπει να φάνε, πότε πρέπει να αθληθούν, να ασκηθούν, πόσο πρέπει και πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να κοιμούνται. Αυτά πρέπει να μας τα μάθουν.
Και πότε τρώμε, έτσι.
Πρέπει να μας τα μάθουν.
Τρώμε όταν πεινάμε ή τρώμε επειδή είναι η ώρα μία και είναι μεσημέρι
τρώμε
και πρέπει
όταν
να φάμε.
Πεινάμε. Τρώμε όταν πεινάμε και δεν τρώμε μεγάλες ποσότητες. Τρώμε μέχρι εκεί που έχουμε νιώσει τον κορεσμό.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα, μια και μιλάμε για τον κακό τρόπο ζωής. Ποιες ασθένειες έχουν συνδεθεί με τον κακό τρόπο ζωής, πέρα από το
λοιπόν,
καρκίνο,
από το σάχαρο, έτσι, σαχαρώδης διαβήτης, καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα εμφράγματα θεωρούνται πια καταστάσεις οι οποίες συμβαίνουν και συνδέονται με τον κακό τρόπο ζωής. Στρες, έντονο στρες, είναι και αυτός ένας κακός τρόπος ζωής. Κακή διατροφή, έντονο στρες, κάπνισμα και βεβαίως και
το
στρες
τώρα,
οι παράγοντες.
Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, ναι. Γιατί στρες έχουμε όλοι. Έτσι.
Ναι. Αναγκαστικά.
Αναγκαστικά. Από
εγώ,
το πρωί μέχρι το βράδυ, όταν
το βράδυ.
Έχουμε πάρα πολλές δουλειές, ο χρόνος δεν μας φτάνει.
Αναγκαστικά και υποχρεώσεις μας πολλές.
Άρα μιλάμε για διαχείριση ουσιαστικά του στρες. Έτσι, γιατί το στρες δεν μπορούμε να το.
Και αυτό ακόμη θέλει εκπαίδευση, το πώς θα διαχειριστούμε το στρες. Στην Αμερική αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες ομάδες από ψυχοθεραπευτές, από φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, γυμναστές. Γιατρούς, επιστήμονες υγείας οι οποίοι ασχολούνται με αυτό ακριβώς. Το πώς θα μάθουμε να διαχειριζόμαστε το στρες, το χρόνο μας, την εργασία μας, τη διατροφή μας.
Θέλω να σε ρωτήσω, η αύξηση των αυτοάνωσων ασθενειών τα τελευταία χρόνια είναι και αυτό αποτέλεσμα του κακού τρόπου ζωής?
Ναι, τελικά φαίνεται ότι έχει συσχετιστεί με τον κακό τρόπο ζωής και δυστυχώς τα αυτοάνωσα νοσήματα ακόμη και σήμερα που μιλάμε δεν έχουν αποκαλύψει οι ερευνητές και οι επιστήμονες υγείας από πού ξεκινάνε και σε τι οφείλονται. Πιθανολογούμε όμως ότι ο κακός τρόπος ζωής έχει προκαλέσει αυτή την καταγεωμετρική άνοδο αύξηση της εμφάνισης των αυτοάνωσων νοσημάτων.
Μάλιστα. Ποια είναι λοιπόν τα εργαλεία μας για να έρθουμε τώρα στο διατάφτα που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν έτσι, να αναπτύξουμε ένα προσωπικό υγιεινό τρόπο ζωής?
Με πας κατευθείαν στον Ιπποκράτη, το έχει πει αυτός ο Ιπποκράτης, ο ίδιος στόχος του γιατρού λοιπόν πρέπει να είναι το θεραπευτικό αποτέλεσμα που απορρέει από την εξάλληψη αυτών των νοσογόνων παραγόντων με κατάλληλα μέτρα. Ποια είναι αυτά τα μέτρα? Αυστηρά υγιεινή διατροφή σε συνδυασμό με γυμναστική, ηλιόλουτρα, έτσι έλεγε ο Ιπποκράτης,
ηλιόλουτρα.
Και υδροθεραπεία. Ναι,
μάλιστα.
Ο ήλιος. Έχουμε μιλήσει για τη βιταμίνη D και πόσο σημαντική είναι η βιταμίνη D στη ζωή μας. Αυτή μπορεί να, η έλλειψή της μπορεί να προκαλέσει μελαγχολία, κατάθλιψη, νευρικότητα, αύξηση της υπογονιμότητας, πολλές καρκινογενέσεις, η έλλειψη της βιταμίνης D.
Έκρηξη στον ήλιο, αλλά με μέτρο, φαντάζομαι, διότι.
Με μέτρο.
Τότε
ακριβώς.
Ο ήλιος που ζούσε ο Ιπποκράτης.
Αυτό έλεγε ο Ιπποκράτης, μέτρο. Ισονομία έλεγε. Mm-hmm. Ισονομία έλεγε. Μέτρο και σε όλα μάλιστα. Και στο τι θα φάμε και στο πόσο θα φάμε και πότε θα το φάμε.
Άρα κοιτάμε λοιπόν το πιάτο μας, τι θα περιέχει.
Ακριβώς.
Και από εκεί και πέρα τις ελεύθερες ώρες μας να τις δομήσουμε έτσι ώστε
να τις κατανέμουμε σωστά. Και ο χρόνος μας να υπάρχει ελεύθερος χρόνος έτσι ώστε, γιατί και ο εγκέφαλος χρειάζεται ξεκούραση. Δεν είναι ένα μηχανάκι το οποίο δουλεύει συνέχεια. Πρέπει να έχει κάποιες ώρες ανάπαυσης. Αυτές τις ώρες που χρειάζεται κάποιους ορμόνες να παραχθούν για να βοηθήσουν στη συνέχεια την παραγωγή άλλων ορμονών, να διευκολύνουν την ορμονική ισορροπία μας. Η ινσουλίνη, για παράδειγμα, παράγεται συγκεκριμένες ώρες και παράγεται κατά όσες όταν θα δώσουμε την τροφή, είτε είναι αμινοξέα είτε είναι ζάχαρη. Γιατί? Για να ρυθμίσει τη ζάχαρη που κυκλοφορεί στο αίμα μας.
Άρα λοιπόν ο οργανισμός.
Η οποία
έχει...
θα παραχθεί σε μεγάλες ποσότητες αν έχουμε πολύ στρες λόγω της κορτιζόλης. Είναι το ένα ρέει μετά το άλλο.
Έχει λοιπόν ο οργανισμός σύστημα αυτορύθμισης.
Έχει συστήματα και δικλείδες ασφαλείας και αυτορύθμισης ο οργανισμός μας. Τις οποίες ο ίδιος ο Ιπποκράτης έχει πει σε 59 τόμους. Έχει γράψει ο Ιπποκράτης 59 τόμους υγείας. Που εάν τις είχαμε μελετήσει όλα αυτά τα χρόνια που κάναμε ιατρικοί εμείς οι επιστήμονες υγείας, αλλά και άλλοι που βρίσκονται στον χώρο της υγείας, θα ξέραμε πώς να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας.
Τώρα, πώς μπορούμε τώρα εμείς οι άνθρωποι να καταστρέψουμε αυτό το σύστημα αυτορύθμισης, είναι φοβερό, έτσι.
πολύ εύκολο. Το έχουμε καταστρέψει ήδη με αυτά που τρώμε, τις δυσφενόλες που υπάρχουν μέσα στις τροφές μας, είτε με τα πλαστικά μπουκάλια που έχουμε πει στο παρελθόν, είτε με τα καρκινογόνα συστατικά που χρησιμοποιούμε στα απορριπαντικά ακόμη και στο κεσεδάκι και στο γιαούρτι που τρώμε. Όλα όμως οφείλει πάνω απ' όλα, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας το έχει αναφέρει, οφείλει το κάθε κράτος να δώσει, να βοηθήσει τον άνθρωπο, τον πολίτη, να αποφεύγει αυτές τις ουσίες ή τουλάχιστον να βοηθήσει με μέτρα.
Πολύ σωστά το λες.
Για το αντικαπνιστικό μέτρο.
Πολύ σωστά το λες. Δεν είναι τίποτα ξεκομμένη. Έτσι, αν πραγματικά ένα κράτος θέλει να έχει τους πολίτες του υγιείς, έτσι θα πρέπει να γίνουν με τέτοιου είδους παρεμβάσεις και στην παραγωγή των τροφίμων. Έτσι,
ακριβώς.
Γιατί νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι ανεξέλεγκτα και στα θέματα μόλυνσης του περιβάλλοντος. Να γίνουν πιο αυστηροί νόμοι, ανέφερες στον αντικαπνιστικό νόμο.
Ναι, ακριβώς.
Που ισχύει και που εφαρμόζεται εδώ στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα ποτέ δεν εφαρμόστηκε τελικά αυτός ο νόμος, δεν ισχύει πουθενά. Ευελπιστώ και πιστεύω ότι υπάρχει ακόμη μέσα στα νοσοκομεία. Στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί τουλάχιστον από την ημέρα που εφαρμόστηκε, δεν είδα ξανά γιατρό να καπνίζει μέσα στο γραφείο του. Δεν ξέρω τι κάνει στο σπίτι του. Αλλά μέσα στο νοσοκομείο δεν έχω δει γιατρό. Τώρα, σε καφετέριες, σε χώρους εστίασης κλπ., παντού βλέπεις καπνιστές, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν όχι το τι κακό κάνουν στον εαυτό τους και το τι κακό κάνουν στον διπλανό τους. Και πολύ περισσότερο, είναι πολύ εγωιστικό να καπνίζει κάποιος έχοντας δίπλα του ένα παιδάκι, ένα μωρό στην κούνια. Ακόμη περισσότερο και όταν είναι γονέας αυτός. Mm-hmm.
Μου δώσες μια ωραία πάσα τώρα να σε ρωτήσω αν αυτή η εκπαίδευση που μιλάμε και κουβεντιάζουμε και τον τρόπο ζωής ξεκινάει από την παιδική ηλικία.
Ακριβώς. Θα έπρεπε λοιπόν μέσα από το σχολείο καταρχήν, όχι μόνο από την οικογένεια και από το σχολείο, γιατί από την οικογένεια σίγουρα θα υπάρξουν. Υπάρχουν αντιθέσεις. Υπάρχουν οικογένειες καπνιστών και οικογένειες μη καπνιστών. Το θέμα είναι όλες οι οικογένειες, καπνιστές και μη καπνιστές, να εξηγήσουν. Τι κακό μπορεί να προκαλέσει το τσιγάρο στον διπλανό και σε εμάς, αλλά και το ίδιο το σχολείο και αργότερα και τα πανεπιστήμια πρέπει να, με κάποιον τρόπο, να υπάρξουν ειδικοί coaches οι οποίοι θα μας ενημερώνουν και θα μας εξηγούν και θα μας εκπαιδεύουν στο τι πρέπει να αποφεύγουμε και τι πρέπει να προσφέρουμε στον οργανισμό μας.
Μάλιστα. Πολύ ωραίες γνώσεις, πραγματικά πολύ ωραίες γνώσεις. Το θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να τις ρουφήξουμε, να τις τραβήξουμε και να τις υιοθετήσουμε στην καθημερινότητά μας.
Θα δούμε και το λέμε πάντα.
Θαύματα.
Ναι, θα δούμε θαύματα, γιατί ευελπιστούμε ότι αυτά τα 2/3 των ασθενών που θα πάσχουν τελικά από όλα αυτά τα νοσήματα, τα lifestyle νοσήματα, ευελπιστούμε ότι θα καταλάβουν στο μέλλον πόσο σημαντική είναι η πρόληψη και πόσο σημαντικό είναι να τρώμε σωστά, να κοιμόμαστε καλά και να περπατάμε και να γυμναζόμαστε.
Και νομίζω ότι θα είναι και όφελος και του κράτους, έτσι.
Όφελος
του κράτους. Τα ταμεία έχουν διαλυθεί από όλες αυτές τις ασθένειες.
Ακριβώς. Ο διαβήτης, ειδικά ο διαβήτης. Πόσα εκατομμύρια ευρώ δίνει το κράτος για τους διαβητικούς ασθενείς του.
Ακριβώς. Λοιπόν, κάνουμε μια μικρή διακοπή για ένα τραγουδάκι διαφημιστικά και σε πολύ λίγο θα είμαστε κοντά σας με Ιπποκράτειο διατροφή, έτσι.
Το κορίτσι απόψε σε θέλει δυο λογάκια να πεις τριθαρά. Να του πεις πως για εκείνου μια φλόγα κρύβεις μες στην καρδιά. Το κορίτσι απόψε σε θέλει να του πεις μες τ' αυτή πως το θες. Και πως έχει στον κόσμο λιμάνι της καρδιάς σου τις άκτες. Το κορίτσι απόψε σε θέλει να σου πει πως φοράει φτερά. Του τα χάρισαν χίλιοι αγγέλη απ' την πρώτη σας ματιά. Το κορίτσι απόψε σε θέλει και το νιώθει πως θέλεις κι εσύ. Να του πεις πως για εκείνο πεθαίνεις κι είναι όλη σου η ζωή. να το πας το φεγγάρι να δει, όπως κάνουν οι ερωτευμένοι πριν χαρέξει αδειγή. Το κορίτσι απόψε σε θέλει να του πεις πως για εκείνο είσαι εσύ, πως ενώθηκαν κάποτε τα αστερά και σας φέραν μαζί. Στο αγοριού τη ζεστή αγκαλιά βλέπει όνειρα πεταλουδένια κι έχει μόνο χαρά. Το κορίτσι κρατά στην καρδιά του ένα φόβο τρελά μη χτυπά. Μα από τότε που γνώρισε σε
Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας. Εδώ παρέα με τον Θωμά Στεριώτη που ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζήση και ο Γιώργος Παπατρέχας είναι κοντά μας στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ η Βίκη Σπύρου. Κοντά μας σήμερα είναι η Βίκη Τριάντη, ενδοκρινολόγος, διαβητολόγος και υποψήφια διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κουβεντιάζουμε λοιπόν για το Lifestyle Medicine, για την νέα ιατρική προσέγγιση που επικεντρώνεται κυρίως στη συμβουλευτική ασθενών και μη, εστιάζοντας στη βελτίωση του τρόπου ζωής και των επιλογών τους. Είπαμε ότι τα πάντα περνάνε από το χέρι μας, Βίκη, έτσι.
Τα πάντα περνάνε από το χέρι μας. Το ξέρουμε πολύ καλά εμείς. Όσοι προσπαθούμε καθημερινά να βελτιώσουμε τον τρόπο ζωής μας, βλέπουμε τα αποτελέσματα και είναι όλο και πιο θετικά.
Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε όμως να μιλήσουμε λίγο και για την Ιπποκράτειο διατροφή, γιατί το lifestyle medicine δεν θα μπορούσε να μην είναι στενά συνυφασμένο με την καλή διατροφή και με, τα όσα, και με όσα έλεγε ο μεγάλος Ιπποκράτης πριν από πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, μια διατροφή η οποία θα λέγω ότι κερδίζει διαρκώς έδαφος και διεθνή αναγνώριση, και θα θέλαμε λοιπόν να μας πεις πού στηρίζεται η Ιπποκράτειος διατροφή, τι πρέπει να έχουμε στο πιάτο μας και τι θα πρέπει να πετάξουμε από το πιάτο μας.
Πράγματι θα συμφωνήσω ότι ο Ιπποκράτης τον 4ο π.Χ. αιώνα δίδαξε ότι το φάρμακό μας πρέπει να γίνει τροφή μας και ότι η τροφή μας είναι το φάρμακό μας. Η τροφή μπορεί να αποτελέσει ένα άριστο φάρμακο, όμως μπορεί να αποτελέσει και το χείριστο φάρμακο, δηλαδή
να γίνει φαρμάκι μας.
Τροφή ακριβώς θα γίνει το φαρμάκι μας. Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε τη φύση μας. Ο άνθρωπος είναι καρποφάγος και όχι σαρκοβόρος ή μυρικαστικό. Συνεπώς, η ιδανική τροφή για τον άνθρωπο είναι τα φρούτα και οι καρποί, καταρχήν.
Και εμείς που έχουμε φτάσει τώρα, να τρώμε συνεχώς κρέας,
και ζάχαρη, γλυκά, κρέας, αυτό.
Μακαρόνια και όλα αυτά.
Και όμως τα μακαρόνια, θα τα αφήσουμε στην άκρη, δεν είναι τόσο
κακή
τροφή τελικά, γιατί ανήκουν στην κατηγορία των σπόρων, σιτάρι, κριθάρι και βρώμη, αρκεί να επιλέξουμε μακαρόνια από
Σε καλή. Ναι. Τα μαύρα δηλαδή.
Ναι, τα μαύρα. Επίσης τα λαχανικά, η βολβή και η βλαστή είναι και πρέπει να αποτελούν τροφή του ανθρώπου. Όχι οι ζωικές τροφές. Πρέπει να αποφεύγουμε το κρέας, τα πουλερικά και τα γαλακτοκομικά.
Όταν λες να τα αποφεύγουμε μία φορά την εβδομάδα, ας πούμε, για παράδειγμα.
Μία φορά την δύο φορές την εβδομάδα ψάρι, μία φορά την εβδομάδα κόκκινο ή λευκό κρέας.
Και όλες τις υπόλοιπες
μέρες. Θα πρέπει να είναι καρποί και φρούτα.
Μάλιστα. Όταν λέμε καρπούς τώρα, όσπρια. Μιλάμε για ξηρούς καρπούς.
Όσπρια, ξηρούς καρπούς. Όσπρια είναι οι φακές, τα ρεβίθια, η φάβα. Είναι οι γίγαντες, είναι ο αρακάς. Αλλά και πότε θα το τρώμε. Για παράδειγμα, το καλαμπόκι είναι καλοκαιρινό. Δεν μπορούμε να το επιλέξουμε το χειμώνα και να είναι κατεψυγμένο.
Ούτε στη σαλάτα δηλαδή.
Ούτε στη σαλάτα κανονικά πρέπει. Θα πρέπει να είναι φρέσκα. Ό,τι τρώμε θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν φρέσκο.
Για ποιο λόγο αυτό?
Γιατί ο Ιπποκράτης έχει πει επίσης όχι μόνο για τις τέσσερις γεύσεις που θα τις αναφέρεις εσύ, αλλά έχει αναφέρει και για την υγρασία και την ξηρότητα των τροφών. Και επιλέγουμε πάντα ξηρές τροφές ως ιδανικές για την κάθε εποχή. Για παράδειγμα, καλό θα είναι να τρώμε την άνοιξη τα χόρτα. Αντίδια, ραδίκια. Το χειμώνα θα επιλέγουμε τροφές χειμερινές και το καλοκαίρι θα επιλέγουμε τροφές.
Ό,τι βγαίνει χειμερινές. Δηλαδή έτσι,
ό,τι
στο
βγαίνει
χωράφι.
Στην εποχή μας, το χωράφι μας.
Στην εποχή του, ακριβώς.
Ναι, στην εποχή του.
Ναι, γιατί βλέπουμε και πολύ σωστά μας κάνει την παρέμβαση ο Θωμάς Στεριώτης. Βλέπω ότι παίρνουμε ντομάτες μέσα στο.
Ναι.
Στο Γενάρη, ας πούμε.
Δεν θα έπρεπε να είναι.
Που είναι θερμοκηπίου.
Είναι κακή επιλογή. Είναι πολύ κακή επιλογή. Γι' αυτό ακριβώς και δεν ρυθμίζεται σωστά και δεν υπάρχει ισονομία στη θερμοκρασία του σώματός μας. Η θερμοκρασία του σώματός μας επίσης μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση, όπως αναφέραμε πιο πριν, των lifestyle νοσημάτων.
Από όλες αυτές τις τροφές, λοιπόν. Τις λάθος επιλογές.
Τις λάθος επιλογές.
Μάλιστα, πάμε να δούμε λοιπόν τα ναι και τα όχι της Ιπποκρατίου διατροφής και πάμε να τα ομοδοποιήσουμε λίγο ανακατηγορία.
Ναι. Λοιπόν, τα πέντε ναι είναι φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηρή καρπή και στην πέμπτη κατηγορία είναι το αυγό, το τυρί, το γιαούρτι και το ψάρι. Το κρέας στην άκρη μαζί με τη ζάχαρη και τα μακαρόνια που αναφέρατε πριν.
Τα όχι
είναι όλα αυτά που είπαμε. Όχι αλάτι, όχι ζάχαρη, όχι γλυκά, όχι υδατάνθρακας, μακαρόνια ή τα τηγανισμένα, πατάτες τηγανιτές για παράδειγμα πρέπει να αποφεύγονται και το κρέας.
Μάλιστα. Βέβαια, να πούμε για το.
Απλά θα πω ένα παράδειγμα. Ναι. Πώς επιλέγουμε την καλή βενζίνη για το αυτοκίνητό μας και δεν θέλουμε να είναι καμένα τα λάδια στο κινητό μας, το ίδιο θα πρέπει να επιλέγουμε και να μην προσφέρουμε στα παιδιά μας τηγανιτές πατάτες που έχουν προτηγανιστεί με κακά λάδια, με χιλιοκαμένα λάδια. Αυτή είναι μια πολύ κακή τροφή. Ο Ιπποκράτης δεν έχει μιλήσει ποτέ για καμένο λάδι. Το ελαιόλαδο θα το χρησιμοποιήσουμε στη σαλάτα μας, στα φρούτα και στα λαδερά μας, στα λαχανικά μας, όταν είναι φρέσκα.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα από έναν φίλο κρατή, το οποίο αν έχει την καλοσύνη να τον ξαναστείλει, γιατί κάπου κόβεται, δεν ολοκληρώνεται. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα το διαβάσω μέχρι το σημείο που μας το έχει στείλει. Λέει: καλό μεσημέρι, πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή. Είμαι φανατικός ακροατής των εκπομπών και γενικότερα της Ερασπόρ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο Άγγελος από Πετράλωνα. Ήθελα, λέει, να ρωτήσω επ' ευκαιρίας κάτι που από τον Απρίλιο, λέει, μέχρι σήμερα το έχει ρίξει πάρα πολύ στις σούπες. Χορταρικά, ψαρόσουπες και δεν τρώει καθόλου κρέατα. Μας ρωτάς τώρα κάτι, αλλά έχει κοπεί. Αν θέλεις ξανά.
Ακολουθεί σωστή διατροφή.
Ξαναστείλ το μας.
Ο φίλος μας, ο Άγγελος από τα Πετράλωνα, ακολουθεί την ορθή υγιεινή διατροφή που έχει ήδη προπεί ο Ιπποκράτης. Ο Ιπποκράτης, η δίαιτα του Ιπποκράτη είναι απλή και οι συστάσεις της είναι λογικές. Όλα αυτά που μας προτείνει να τρώμε δεν είναι παράλογα. Μπορούμε να τα επιλέγουμε στη διατροφή μας καθημερινά.
Mm-hmm. Λοιπόν, 54160, ο αριθμός αν θέλετε να μπείτε στην παρέα μας και να κάνετε και εσείς τις ερωτήσεις εδώ στην γιατρό μας, στην Βίκη Τετριάντη. 54160, γράφετε sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Λοιπόν, κάπου διάβασα και για τη σημαντικότητα του να τρώμε περισσότερες αλκαλικές τροφές από ό,τι όξινες.
Ισχύει αυτό. Ισχύει. Θα μιλήσουμε τώρα πολύ σύντομα για τις τέσσερις επιλογές των τροφών που πρέπει να επιλέγουμε. Καταρχήν, το πικρό είναι το πιο υγιές. Θα πρέπει λοιπόν να επιλέγουμε
πικρές τροφές.
Για παράδειγμα, λαχανικά, βότανα και μπαχαρικά. Πικρές τροφές είναι τα αμύγδαλα, για παράδειγμα, είναι η ρόκα, είναι τα αντίδια.
Πικρές τροφές είναι τα αμύγδαλα.
Ό,τι είναι πιο πικρό στο στόμα είναι καλό για το στομάχι.
Παρά το γεγονός ότι δεν το νιώθω, δηλαδή το αμύγδαλο που τρώω, εγώ δεν το νιώθω πικρό, εκτός από τα αμύγδαλα από τα βερικοκά.
Για τα αμύγδαλα τώρα που ανέφερες, ότι έχει πολλές αντικαρκινικές ουσίες, βελτιώνει το μεταβολισμό, μειώνει τη χοληστερίνη, μειώνει τις τιμές του σαχάρου στο αίμα και κάνει πιο δυνατό το σηκώτη για να διώξει τον καρκίνο. Mm-hmm. Αυτό που μόλις ανέφερες.
Και τα ραδίκια. Τα ραδίκια τα πικρά, τα οποία είναι καταπληκτικά.
Η ρόκα, ο άνηθος είναι πικρά. Τα πιο πικρά λαχανικά είναι η ρόκα, ο άνηθος, το κατσαρό λάχανο, τα αντίδια, τα ραδίκια, αυτά που μόλις ανέφερα.
Άρα λοιπόν ο Ιπποκράτης μιλούσε και για την ισορροπία των γεύσεων λοιπόν.
Την ισορροπία των γεύσεων έλεγε ξινό πικρό. Το ξινό καθαρίζει τον οργανισμό και καταπολεμά τα καρκινικά κύτταρα και την ισχύει το νοσοποιητικό σύστημα. Ξινή είναι η βιταμίνη C. Αν θα πάρουμε μία ταμπλέτα βιταμίνη C για να την πιούμε, δεν μας φαίνεται πολύ ξινή. Λοιπόν, το ξινό έχει, και συγκεκριμένα για το λεμόνι που θα πω, έχει 22 αντικαρκινικές χημικές ενώσεις. Μεταξύ των οποίων είναι μια ουσία που θα σας φανεί λίγο γελία, είναι η λεμονίνη σαν λέξη. Η οποία είναι ένα λάδι, ένα έλαιο το οποίο καταπολεμά και σταματά τη μεγέθυνση των καρκινικών όγκων σε πρόσφατες μελέτες. Άρα λοιπόν, άφθονα πιείτε νερό με λεμόνι αντί για αναψυκτικό. Μην επιλέγετε την Coca-Cola που έχει πολύ ζάχαρη και δεν ισχύει αυτό που λένε light ή zero.
Πόσο λεμόνι μπορούμε να βάλουμε? Να βάλουμε και ένα?
Όσο περισσότερο μπορούμε.
Όσο μας αρέσει.
Όσο μας αρέσει. Όσο μπορούμε να ανεχτούμε. Γιατί ο Ιπποκράτης έλεγε για ισονομία, για ισορροπία. Όλες οι γεύσεις είναι αποδεκτές. Και το πικρό και το ξινό. Και το γλυκό και το αλμυρό. Αλλά με μέτρο. Mm-hmm.
Λοιπόν, ο φίλος μας ο Άγγελος έστειλε ολοκληρωμένο λοιπόν το μήνυμα. Είπε ότι τρώει χόρτα, ψαρόσουπες, σούπες γενικότερα. Δεν τρώω, λέει, καθόλου κρέατα. Πόσο κακό κάνω?
Συγχαρητήρια. Κάνει το καλύτερο. Εννοείται πως
δεν
κάνεις
κακό. Και είναι 72 ετών, έτσι.
Είναι πολύ, πολύ καλός. Μου θυμίζει την ασθενή που σου έλεγα πριν 83 χρονών, που προσπαθούμε μόνο με φρούτα, λαχανικά, όσπρια, λαδερά, να χάσει κιλά.
Και όχι μόνο να χάσει κιλά, αλλά και να ξανανιώσει κιόλας.
Να νιώσει έτσι καλά, να περπατήσει, να μην πονάνε τα γόνατά της, γιατί το ασβέστιο χρησιμοποιεί τη ζάχαρη για να μεταφερθεί μες στα κύτταρα. Και όταν τρώμε πολλά γλυκά, κάνουμε υπασβεστιμία. Έτσι, κάτι που
το ένα μας πηγαίνει στο άλλο, δηλαδή. Έτσι.
Ναι, το ένα μας πηγαίνει στο άλλο. Mm-hmm.
Πάμε λίγο να ξαναδούμε πάλι αυτό με τις όξινες και τις αλκαλικές τροφές, διότι νιώθω...
Θα επιλέγουμε αλκαλικά αλκαλικές τροφές.
Εμείς θέλουμε
αλκαλικές περιεχόμενο,
αλκαλικές
γιατί
τροφές.
Είναι όξινο το στομάχι μας. Το pH μας είναι χαμηλό στο στομάχι μας. Για να υπάρξει ισορροπία πρέπει να προτιμήσουμε pH αλκαλικό.
Εμείς λοιπόν σήμερα τι περιβάλλον με τις τροφές μας δημιουργούμε?
Όξινο.
Όξινο,
δυστυχώς.
Δημιουργούμε
όξινο περιβάλλον και γι' αυτό ακριβώς εμφανίζεται ο διαβήτης και εμφανίζεται και ο καρκίνος.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν πρέπει να τρώμε τροφές αλκαλικές. Ποιες είναι λοιπόν οι αλκαλικές τροφές?
Οι αλκαλικές τροφές είναι όλα τα φρούτα που αναφέραμε, τα χόρτα και και οι ξηροί καρποί. Τα αμύγδαλα που ανέφερες πριν από λίγο.
Ψάρι,
όχι,
κρέας.
Όχι, το ψάρι είναι μετρίως αλκαλικό, όπως και το κοτόπουλο μετρίως αλκαλικό. Το κρέας είναι όξινο.
Γι' αυτό
πολύ
λοιπόν
όξινο.
Είπαμε λίγο νωρίτερα ότι δεν θα τα βγάλουμε από τη διατροφή μας, αλλά μία φορά την εβδομάδα.
Μα ακριβώς αυτό, η θεωρία των τεσσάρων γεύσεων που μίλαγε ο γιατρός Ιπποκράτης, παράλληλα έλεγε όμως και για την ισορροπία, για την ισονομία που πρέπει να υπάρχει σε αυτές τις τροφές. Όλα θα επιλέγουμε. Δεν θα επιλέγουμε μεγάλες ποσότητες από το κάθε ένα ξεχωριστά.
Πάμε να δούμε λίγο για τη δράση των βοτάνων.
Ναι.
Γιατί ξέρω ότι εσύ τουλάχιστον στη ζωή σου χρησιμοποιείς πάρα πολλά βότανα.
Ναι.
Πιστεύεις δηλαδή στη δράση και στη δύναμη των βοτάνων?
Πολύ. Πιστεύω στη δύναμη των βοτάνων, γιατί τα βότανα για κάποιο λόγο υπάρχουν στη φύση. Η φύση αποφάσισε να φτιάξει τα βότανα. Η φύση, ο Θεός. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο πρέπει να επιλέγουμε τροφές και βότανα. Γι' αυτό και ανέφερα ότι ο Ιπποκράτης είπε ότι ο άνθρωπος είναι καρποβόρο, είναι καρποφάγος οργανισμός. Και πρέπει να τρώει, να τρώει και να πίνει ό,τι έχει δώσει η φύση. Βότανα, καρπούς από την φύση, είναι από τα δέντρα και από τα χόρτα. Mm-hmm.
Λοιπόν, ένας φίλος, ο Γιώργος από την Καρδίτσα, ναι, ναι, μας ρωτάει πόσα πικρά αμύγδαλα μπορείς να τρως τη μέρα.
20 πικρά αμύγδαλα είναι αρκετά για να...
Μιλάμε για τα πικρά αμύγδαλα.
Μιλάμε για τα πικρά αμύγδαλα, ναι. Mm-hmm. Ναι, ναι, μιλάμε για τα πικρά αμύγδαλα.
Αυτά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν και πρόβλημα, δηλαδή αν υπερβούμε αυτόν τον αριθμό. Δηλαδή,
ναι, γιατί όταν υπάρχει... υπερβούμε ακριβώς, κάνουμε πάλι ζημιά στον οργανισμό μας. Πρέπει να επιλέγουμε λοιπόν τροφές οι οποίες καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας θα έχουν φτιάξει μια ισορροπία σε pH περισσότερο αλκαλικό στο στομάχι μας, με γεύσεις που θα έχουν επιλεχθεί και από τις 4 γεύσεις, και πικρό και γλυκό και ξινό, έχει αποφασίσει η φύση. Γλυκό έχει η φύση, τα φρούτα και το μέλι και το χαρουπόμελο. Ξινό έχει φύση, το λεμόνι. Αλμυρό έχει φύση, το αλάτι μαλαΐων. Και το άνθος του αλατιού. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε αλάτι επιπλέον, γιατί ακόμη και η ρίγανη, αν θα τη χρησιμοποιήσουμε στην πριζόλα μας, θα αλμυρίσει το φαγητό μας. Mm-hmm.
Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο το ρωτούν και οι ακροατές εδώ, σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα,
ναι,
που το τελευταίο καιρό έχουν μπει στη ζωή μας.
Ναι.
Πόσο πρέπει να τα εμπιστευόμαστε? Δεν ξέρω αν έχεις άποψη από αυτού.
Δεν έχω άποψη. Γιατί δεν ξέρω σε τι βιομηχανικές, με ποιες βιομηχανικές παραγωγές γίνεται η επεξεργασία αυτών των τροφών. Θέλω να πιστεύω ότι είναι πιο κοντά στη φύση η παραγωγή, για παράδειγμα, ενός κοτόπουλου από μία αυλή, από το κοτόπουλο που θα παραχθεί στο εργοστάσιο. Θέλω να το πιστεύω, αλλά δεν ξέρω όμως, δεν μπορώ να πω. Αυτό θα το αποφασίσει το κράτος. Mm-hmm. Θα επιλέξει το κράτος λοιπόν τις παραγωγές, ποιες από αυτές πράγματι είναι βιολογικές και ποιες όχι.
Είναι αυτό το οποίο είπαμε λίγο νωρίτερα.
Ναι,
ότι πρέπει να υπάρχει και βούληση κρατική. Και πρέπει να υπάρχει και έλεγχος.
Εμείς θα προσπαθούμε να είμαστε πιο κοντά στη φύση και να επιλέγουμε τροφές οι οποίες πλησιάζουν σε φυσικά φυτικά προϊόντα.
Νομίζω ότι το ιδανικότερο θα ήταν να είχαμε το δικό μας μπουστάνι, έτσι, τις δικές μας κοτούλες. Βλέπεις που ξαναγυρίζουμε πάλι χρόνια πίσω, δηλαδή προσπαθώ λίγο να σκεφτώ και να κατανοήσω το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Δηλαδή βλέπω ανθρώπους οι οποίοι αφήσαν τα χωριά τους για να έρθουν εδώ στην Αθήνα να μείνουν.
Είναι ο τρόπος ζωής αυτός.
Να μείνουν σε πολυκατοικίες, αφήσαν τις μονοκατοικίες τους, την ησυχία τους, την ηρεμία τους, για να έρθουν στην Αθήνα, να μείνουν στα διάρια, mm-hmm, στριμωγμένοι, mm-hmm, έτσι, μέσα στο καυσαέριο.
Με κακή υγιεινή, κακούς τρόπους
διαβίωσης.
Δυστυχώς, ναι, αλλά ήταν η επιλογή. Δεν ήταν διαφορετική, δεν υπήρχε άλλη επιλογή.
Αλλά η φύση μας ξαναγυρίζει
πάλι πίσω.
Έτσι.
Ναι. Αιώνες πριν.
Ο Ανδρέας από την Καβάλα, και καλημέρα και στην Καβάλα, μας ρωτάει: κορίτσια, υπάρχουν τροφές που προκαλούν πέτρα στα νεφρά?
Ναι, αυτές οι οποίες έχουν πολύ μεγάλες ποσότητες ασβεστίου και βιταμίνης D και προκαλούν επίσης και ουρικόξη, ανεβάζουν και το ουρικόξη.
Όπως?
Το χοιρινό, για παράδειγμα. Ή τα εντόστια. Αυτά πρέπει να τα αποφεύγουμε.
Τώρα είπες ουρικό οξύ και η σαρδέλα, νομίζω.
Και η σαρδέλα, και
το...
Ναι.
Το οποίο είναι από τα καλύτερα ψάρια.
Από τα καλύτερα ψάρια. Θα προσπαθήσουμε να μην τρώμε σαρδέλα. Υπάρχει και άλλο ψάρι το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε, το οποίο είναι λιγότερο επικίνδυνο. Είναι ο γάβρος, για παράδειγμα, αν θέλουμε να φάμε μικρό ψάρι. Είπαμε και πάλι όμως ότι τα ψάρια και γενικότερα τις ζωικές πρωτεΐνες θα τις επιλέγουμε προς το τέλος της τροφής μας. Θα επιλέγουμε ως επιτοπλίστων φυτικές πρωτεΐνες.
Προτεραιότητα λοιπόν, και νομίζω ότι υπάρχουν και πάρα πολλά φαγητά που μπορούμε να φτιάξουμε.
Ακριβώς.
Και να τροποποιήσουμε.
Ακριβώς.
Καθημερινά, για να μην βαριόμαστε, ξέρω εγώ, να φάμε μία.
Αυτό που λέω είναι καρποφάγος. Είναι καρποφάγος. Και μετά αναγκάστηκε να γίνει σαρκοβόρος. Αναγκαστικά θα φάμε και το κρέας, αλλά σε πολύ μικρές ποσότητες.
Ξέρεις, είναι η εύκολη λύση. Γυρίζεις το μεσημέρι στο σπίτι, τι να φας.
Να αποκλείσουμε τελείως τη ζάχαρη από την τροφή μας, που είναι καρκινογόνος.
Είναι καρκινογόνος. Ούτως ή άλλως, ό,τι τρώμε.
Υπάρχουν μελέτες πάρα πολλές. Όλες οι έρευνες καταλήγουν ότι πρέπει να αποφεύγουμε την ζάχαρη. Φυσικά και
είναι τροφή είναι στα καρκινικά κύτταρα.
Και καρκινικών κυττάρων.
Να πω ότι ό,τι και αν φάμε, δηλαδή μιλάμε για υδατάνθρακα κυρίως,
ναι,
έχει μέσα ζάχαρη.
Έχει μέσα ζάχαρη. Θα προσπαθήσουμε να επιλέξουμε τον υδατάνθρακα που μας έχει δώσει φύση. Γυρνάμε πάλι λοιπόν στα σιτηρά, στα πιτηρούχα, στη βρώμη και στη σίκαλη.
Λοιπόν,
και στη ζέα.
Υπάρχει κάποια τροφή την οποία δεν την επιλέγουμε καθόλου? Δηλαδή δεν ανήκει σε καμία από αυτές τις κατηγορίες που είπε ο Ιπποκράτης. Βάζουμε χ. Ναι.
Δεν υπήρχε ποτέ.
Ποτέ, ναι. Και
υπάρχει τώρα.
Ναι, ενδεχομένως.
Κοκακόλα υπήρχε τότε.
Κοκακόλα, σωστό.
Η πίτσα υπήρχε δεν τότε. Είναι. Ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες τροφές οι οποίες ο κοινός νους καταλαβαίνει που πρέπει να αποφύγουμε και να καταλήξουμε να μην τις τρώμε.
Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν τώρα, το οποίο θα φαντάζομαι
για παράδειγμα,
ότι θα
το
είναι...
κρασί εφραίνει καρδία, έλεγε ο Ιπποκράτης. Το κρασί πρέπει να το επιλέγουμε σαν αλκοόλ. Δεν πρέπει όμως να καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Και αυτό είναι lifestyle επίσης medicine. Η αποφυγή του αλκοόλ που αναφέραμε στο προηγούμενο μισάωρο.
Λοιπόν, όλο αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε, ναι, περί διατροφής, περί υγιεινού τρόπου ζωής, η δράση λοιπόν όλων αυτών στην υγεία είναι και αντίστροφη? Δηλαδή μπορούμε να αλλάξουμε, αλλάζοντας μάλλον, ναι, τον τρόπο ζωής, να θεραπεύσουμε ή να αναστρέψουμε χρόνιες παθήσεις?
Βεβαίως.
Πέρα από την πρόληψη δηλαδή, να μην πάθουμε.
Βεβαίως. Το διαβήτη που αναφέραμε ή τα καρδιακιακά που κινδυνεύουμε να έχουμε. Αν ξεκινήσουμε να έχουμε ένα σωστό τρόπο ζωής, μια σωστή διατροφή, αποφεύγουμε να κάνουμε ζάχαρο στην ηλικία των 50-60 ή να έχουμε ένα έμφραγμα. Να μην βουλώσουν οι αρτηρίες μας από τα πολλά λιπίδια που έχουμε φάει στις ηλικίες των 30 και των 35 και των 40.
Ωραία. Πέρα από, λοιπόν, από το κομμάτι της πρόληψης, να, ναι, μην νοσήσουμε. Ναι. Εάν έχουμε ήδη νοσήσει, ναι, μπορεί να αποτελέσει και θεραπεία?
Λοιπόν, υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν αποδείξει ότι ασθενείς οι οποίοι μπήκαν σε χημειοθεραπεία και παράλληλα ακολουθούσαν τέτοιο τρόπο ζωής, συγκεκριμένα για την αποφυγή της ζάχαρης, είχαν θεαματικά αποτελέσματα πλησίασης.
Και όταν λέμε, παιδιά, καθόλου ζάχαρη, το εννοούμε έτσι?
Καθόλου ζάχαρη.
Δεν μας κάνει τίποτα.
Καθόλου ζάχαρη.
Τώρα εγώ θα κάνω το συνηγόρο του διαβόλου.
Κάνε,
σε μια γιορτή. Σε μια γιορτή.
Ναι, αναγκαστικά. Τώρα 365 μέρες το χρόνο που σου έλεγα στο διάλειμμα.
Προλαβαίνω.
Στις 365 μέρες, ας φάμε και τις 65 ζάχαρη και γλυκά.
Προλαβαίνω τους κακοπρέρετους φίλους μας, οι οποίοι μου είπαν χθες, θα σας καρφώσω.
Να με καρφώσεις. Και εγώ το κάνω αυτό. Όλοι το κάνουμε αυτό. Αλλά από τις 365 μέρες το χρόνο, ας φάμε τις 300 σωστά και τις 65 ας κάνουμε ό,τι ακριβώς θέλουμε. Εν πάση περιπτώσει, από αυτό που μας παρέχει η εποχή μας, αναγκαστικά.
Νομίζω ότι η καθημερινότητα είναι αυτή που μας σκοτώνει.
Η καθημερινότητα μας σκοτώνει.
Έτσι, ναι, και η επαναληψιμότητα.
Και θα πω και κάτι ακόμη, ένα παράδειγμα το οποίο έφερα στη γιαγιά, η οποία που έλεγα με την απώλεια βάρους, ότι πριν από 30-40 χρόνια δεν υπήρχαν τα ψυγεία. Οπότε λοιπόν δεν υπήρχαν οι τούρτες στα ψυγεία και τα γλυκά στα ψυγεία και λιμνάζανε όλα αυτά τα γλυκαντικά τρόφιμα μέσα στο ψυγείο μας.
Και τα γαλακτοκομικά.
Τα γαλακτοκομικά. Αυτά ήρθαν τα τελευταία 20 χρόνια. Γι' αυτό και άλλαξε και τρόπος ζωής και γι' αυτό αυξήθηκαν και πολύ όλα αυτά τα νοσήματα που αναφέραμε.
Φαντάζομαι ότι για να μπορέσει να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όλο αυτό
αλλά
που
λέμε... Αλλά για να κάψουμε
λέμε,
τη ζάχαρη και την ενέργεια, τι πρέπει να κάνουμε?
Αυτό με πρόλαβες λοιπόν.
Εκεί θα πάμε.
Στην άσκηση, άσκηση, παιδιά. Άσκηση.
Άσκηση.
Την άφησα για το τέλος, γιατί νομίζω ότι είναι το α και το ω.
Το α και το ω. Μου λένε δεν προλαβαίνω. Προλαβαίνουμε. Όλοι προλαβαίνουμε να κάνουμε μισή ώρα περπάτημα καθημερινά. Όλοι προλαβαίνουμε. Μικροί, μεγάλοι. Όλοι προλαβαίνουμε.
Μισή ώρα περπάτημα, ξεκινάμε από μισή ώρα περπάτημα γιατί
10-15 λεπτά ανέβασμα στη σκάλα.
Και μετά ξαναθέλεις και θέλεις κι άλλο. Στο ζητάει ο οργανισμός.
Να πάρουμε μια φίλη μας, ένα φίλο μας και να περπατήσουμε μέχρι το Σύνταγμα. Αυτό το κάνουμε πράξη. Ας γίνει αυτό στην καθημερινότητά μας υποχρέωση πια. Για μας το κάνουμε, για να βελτιώσουμε και να αυξήσουμε και το προσδόκιμο επιβίωσης.
Λοιπόν, επειδή υπάρχει ερώτηση από ακροατή,
ναι,
αντί για ζάχαρη, γιατί είναι γλυκά της προφανώς?
Όχι, στέβια.
Στέβια?
Όχι. Ίσως λίγο αγάπη. Μέλι, υπάρχει μέλι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μέλι. Να
δεν μπορώ να αντισταθώ τώρα. Δηλαδή είναι τόσο πολύ επιθετική σε αυτό το οποίο λέει που πρέπει να το δεχτώ.
Να φάμε
τελείωσα.
Ένα μήλο. Να φάμε ένα μήλο.
Γιατί ζήτσι... όχι στέβια? Που δεν... έχει μπει, είναι πολύ της μόδας η στέβια.
Ναι, είναι της μόδας. Ήταν και της μόδας η ασπαρτάμη πριν από 20 χρόνια και τελικά αποδείχθηκε ότι κάνει καρκίνο στο σηκώτη. Μπορεί τα επόμενα χρόνια να αποδειχθεί κάτι τέτοιο για τη στέβια. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι κακό μπορεί να προκαλέσει. Καλό θα είναι ό,τι παρέχει η φύση. Τι έχει δώσει η φύση, φρούτα δεν έχει δώσει η φύση. Αυτά θα επιλέξουμε.
Αυτό που είπες τώρα, η αγάβη.
Η αγάβη.
Ναι, τι είναι, είναι ζαχαροκάλαμο.
Είναι ένα γλυκαντικό, ναι, ακριβώς. Το οποίο είναι φυτικό. Είναι, πλησιάζει στα φυσικά προϊόντα, αυτά που παρέχει η φύση και πλησιάζουν τον γλυκαιμικό δείκτη της ζάχαρης, ας πω έτσι.
Και σε τι μορφή βγαίνει?
Είναι σε σιρόπι.
Πάλι σαν τη ζάχαρη. Α, είναι σιρόπι.
Ναι.
Και μπαίνει κανονικά σε καφέ.
Στα τρόφιμά μας και στους καφέδες μας και στα γλυκά μας, ναι.
Πολύ ωραία.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ επιστρέφω ξανά πάλι στην άσκηση.
Ναι,
γιατί Το θεωρώ πραγματικά
νούμερο ένα. Λοιπόν,
νούμερο ένα, είναι, νούμερο
είναι,
ένα στα πάντα.
Είναι ακριβώς η γυμναστική, ο ίδιος ο Ιπποκράτης το έλεγε και αργότερα όλοι οι μετέπειτα γιατροί, ότι εάν ακολουθείς έναν τρόπο ζωής σωστό, υγιεινό, θα πρέπει να επιλέξεις όμως και τη γυμναστική. Αυξημένη αθλητική δραστηριότητα, η οποία θα αποφύγει, για την οποία, με την οποία αργότερα θα αποφύγει ο άνθρωπος προβλήματα τέτοια που φανταζόμαστε, καρδιαγγειακά, εμφράγματα, κεφαλικά κλπ.
30 με 40 λεπτά
περπάτημα την ημέρα.
Περπάτημα
γρήγορο βάδι την ημέρα.
Για τους αρχάριους.
Είναι αρκετό.
Για όλους εσάς οι οποίοι έχετε ξεκινήσει και έχετε βάλει την άσκηση στην καθημερινότητά
σας. Ας εντείνουν λίγο περισσότερο με 10-15 λεπτά επιπλέον.
Εννοείται. Και βεβαίως δεν θα είναι περπάτημα, μπορεί να είναι περπατοτρέξιμο, μπορεί να είναι τρέξιμο.
Κολύμβηση.
Και αν δεν σας αρέσει, το περπάτημα.
Ομαδικά αθλήματα.
Ακριβώς, τα πάντα.
Ναι.
Τα πάντα.
Ναι.
Ποδήλατο, χορός.
Έτσι.
Παρεμπιπτόντως, λοιπόν, διάβαζα το πρωί για το χορό ότι σου ξυπνάει τον εγκέφαλο.
Ναι. Ενδορφίνες είναι αυτές.
Ενδορφίνες
είναι αυτές. Παράγονται ενδορφίνες. Και βεβαίως η παραγωγή των ενδορφινών θα προκαλέσει μείωση της ισουλίνης, άρα μειώνει τη ζάχαρη, άρα και το λίπος.
Δείτε λοιπόν με πόσους εύκολους, έξυπνους, φθηνούς τρόπους μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας, να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας.
Να θεραπεύσουμε.
Να θεραπεύσουμε.
Να αποφύγουμε καταστάσεις.
Να μην αρρωστήσουμε.
Να μην αρρωστήσουμε. Να ενισχύσουμε το νοσοποιητικό μας. Είπαμε, ένα ποτήρι νερό την ημέρα με λίγο λεμόνι αποφεύγουμε τις ιώσεις.
Μου έλεγες λοιπόν και θέλω να το πούμε γιατί
να
είναι περίοδος των ιώσεων και
πούμε.
Μου είπες για ένα φοβερό
το ΙΑΜΑ
το οποίο...
τώρα γιατί θα πρέπει να πω μετά ποιος το κατασκευάζει, είναι κριτικό πάντως για να μην πούνε ότι κάνω διαφήμιση. Πάντως κυκλοφορεί ένα πάρα πολύ ωραίο παραφαρμακευτικό προϊόν το οποίο βελτιώνει πάρα πολύ το νοσοποιητικό σύστημα, ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα και μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε υιογενείς λοιμώξεις αντί να πάρουμε τα
αντιβιωτικά
ακριβώς, τα οποία βεβαίως χαλάνε την χλωρίδα του οργανισμού μας και δυστυχώς είναι πιο επικίνδυνο αργότερα και είμαστε πιο ευάλωτοι σε νέες και πιο κακές υιογενείς λοιμώξεις.
Ένα λεπτό έχεις να μας δώσεις τη συμβουλή αυτή. Δηλαδή, πες ότι σήμερα νιώθουμε ότι αρχίζουμε να κρυώνουμε, ότι μας περιτριγυρίζει μία ίωση. Μία ίωση, μία γρήπη, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι.
Να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας.
Πώς μπορούμε λοιπόν να το
προφυλάξουμε. Με τη διατροφή μας, με πικρά λαχανικά, με λεμόνι, άφθονο λεμόνι, να αποφύγουμε τη ζάχαρη, η οποία επίσης είναι τροφή για τα μικρόβια και τους ιούς, ακολουθήσουμε μια αυξημένη αθλητική δραστηριότητα για να μπορέσουμε να βγάλουμε, να αποτοξινωθούμε, να βγάλουμε τις τοξίνες μας, να κάνουμε φύδρωση και να κοιμόμαστε καλά.
Μάλιστα, λοιπόν, τα είπες όλα, νομίζω.
Ελπίζω.
Θέλω να πιστεύω ότι σας δώσαμε έτσι κάποιες ιδέες για το πώς θα μπορούσατε να αλλάξετε τον τρόπο ζωής. Ο τρόπος ζωής, λοιπόν, μπορεί όντως να ορίσει την υγεία μας. Αυτό απαιτεί αλλαγή σκέψης, ξερίζωμα των κακών παθητικών συνηθιών και ενεργοποίηση όλων των εσωτερικών δυνάμεων φυσικών και πνευματικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ενδοκρινολόγο διαβητολόγο Βίκη Τριάντη. Βίκη, μου ευχαριστώ πολύ.
Εγώ. Θα επιμείνω ότι η δίαιτα του Ιπποκράτη απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να βελτιώσουν την υγεία τους, να προλάβουν τις ασθένειες και να παρατείνουν τη ζωή τους.
Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Θωμά Στεργέου που ήταν σήμερα κοντά μας, την Ειρήνη Παπαζήση και τον Γιώργο Παπατρέχα που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Κωστής Μαραβέγιας, κλείνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στη 1 το μεσημέρι.
Αγαπημένος είναι όλο. Αγαπημένος τραγουδιστής μου και του γιού μου.
Να το αφιερώσουμε λοιπόν στο Γιαννάκη. Να είστε
λοιπόν.
Καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Άνοιξε μου, είμαι απ' έξω κρυώνω.
Αρρώστια η ζήλια γίνεται, παράφορα και πάθος. Και κάθε της ξημέρωμα με οδηγεί στο λάθος. Όσοι ζηλεύουν μάτια μου, να ξέρεις αγαπάνε. Κι όσοι αγαπάνε μάτια μου, στο βάθος σε πονάνε. Άσε με να πω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. δυο κουβέντες να σου πω. Άνοιξέ μου, είμαι απ' έξω, κρυώνω. Άσε με να μπω. Μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω. Άνοιξέ μου, είμαι απ' έξω, κρυώνω. Παραβαβα.